Tere kuulama pühakirja õpetust. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel Sakaria raamatu 3. peatüki salme 2-7. Vaatame edasi Sakaria üht tähenduslikumat nägemust.
Sakaria 4. nägemus algab hämmastava pildiga. Ta näeb ülempreester Joosuat seisma issanda ingli ees. Joosua paremal käel on saatan teda süüdistamas. Eelmisel korral rääkisin lõpus, et Jeesus Kristus on kristlaste kaitsja ehk advokaat. Seega tohime süüdistaja koos süüdistustega saata tema juurde. On huvitav, et Sakaria nägemus paljastab meile, kuidas meie kaitsja ja issand toimib, kui saadame süüdistaja tema jutule. Vaatame, kuidas nägemus jätkub. Loen Sakaria raamatu 3. peatükist 2. salmi. Ja issanda ingel ütles saatanale, issand sõidelgu sind, saatan. Jah, issand, kes on valinud Jeruusalemma, sõidelgu sind. Eks see ole tulest tõmmatud tukk? Kõigepealt tuleb meeles pidada, millise ajaloolise olukorraga Sakaria raamat seotud on. Iisraeli rahvas oli tulnud asumiselt tagasi ja püüdis õppida Jumala koolis uue elualuseid. Saatan aga on alati Jumala eesmärkidele vastu seisnud. Nii kasutab ta seegi kord juhust ja süüdistab Jumala oma sitpatus. Rahva patt oli varem põhjustanud selle, et Jumal oli oma rahva tõotatud maalt minema küüditanud. Miks siis praegune olukord teistsugune on? Kui Jumala omade patud kätte näidatakse, kas ei vääri need siis samasugust karistust? Joosua ei hakka ennast kaitsma. Seepärast teeb seda issanda ingel. Ta sõitleb saatanat. Täpsuse mõttes tuleb ehk märkida, et kuna issanda ingel pole ilmselt keegi muu kui preeksistentne Jeesus Kristus ise, siis ei sõitle ta saatanat enda nimel, vaid ütleb, issand sõidelgu sind, see tähendab tema taevane isa. Edasi ta ütleb, et asi on Jumala valikus. Tema on valinud Jeruusalemma, ehk otsustanud oma tööga seal jätkata. Päästetud aga võrreldakse siin tukiga, mis on tulest välja tõmmatud. Teisi sõnu, ta on päästetud kindlast hukust. Kõik see tähendab, et Jumal tegeleb parajasti päästmisega ja saatanal pole oma süüdistuste esitamiseks õige aeg. Kõiki neid sündmusi, mis Iisraeli rahvast tabasid, kui maa vallutati ja rahvas küüditati, võib vabalt võrrelda tulega. Vallutamise käigus loomulikult ka hävitati ja põletati, seega oli tulega tegemist isegi päris otseselt. Ka pagenduses elamine polnud vaimulikus mõttes sugugi kerge, sest kogu keskkond oli paganlik. On selge, et seal polnud võimalik kinni pidada Moosese seaduses ette nähtud puhtuse reeglitest. Sellepärast oligi rahvas kultuslikult rojane, kaasa arvatud ülempreester. Aga nüüd oli Jumal osa rahvast sealt tagasi toonud, teiste hulgas ka ülempreester Joosua. Seepärast sobib teda ja teisigi tagasi pöördunuid tabavalt võrrelda tulest tõmmatud tukiga. Ka inglise äratusjutlustaja John Wesley nimetas end tulest tõmmatud tukiks. Võib-olla oled sinagi enda kohta sama mõelnud. Ei ole endast mõistetav, et inimesel sünnib päästev usk Jeesusesse Kristusesse. Selle puhul on tegemist imega. Iga Kristuse poole pöördunud patuse kohta võib õigusega öelda, et ta on tulest tõmmatud tukk. Kui ta poleks patu hävitavast tulest õigel ajal päästetud saanud, siis oleks ta mõne aja pärast hukkunud. Eriti selge on see nende puhul, kellel on olnud väga ennast hävitavad eluviisid. Sakaria raamatust lugesime, et issand käskis süüdistajal vaikida. Milline troost selles on? Kuigi Jumala inimene ongi eksinud ega saa end kaitsta, teeb Jumal seda tema eest. Samast asjast räägitakse ka esimese Johannese kirja 3. Peatükis salmides 19 ja 20. Sellest me tunneme, et oleme pärit tõest. Ja me võime kinnitada tema ees oma südant, et olgu mis tahes, milles meie südameid süüdistab, Jumal on siiski meie südamest suurem ja tema teab kõik. Niisiis, Jumal on suurem ka meie oma südame süüdistustest. See tähendab, ta on kõrgem instants, kelle poole võime pöörduda ka siis, kui tunneme oma süüd. Väga trööstiv on see, mida öeldi Peetrusele, kui ta Joppes olles sai nägemuse, kus taevast lasti alla otse kui suur lina neljast nurgast kinnihoituna. Selle sees oli kõik võimalike elukaid, kellest paljud olid Moosese seaduse järgi juutidele keelatud. Peetrusele aga öeldi, tõuse Peetrus, tapa ja söö. Apostlite teod 10.13. Kui Peetrus tõrkus, öeldes, ei ilmaski issand, sest ma ei ole veel kunagi söönud seda, mis on keelatud ja rüve, siis öeldi talle, mida Jumal on puhtaks tunnistanud, seda sina ära pea keelatuks. Salm 15. See tähendab ka seda, et kellelgi Jeesusesse Kristusesse uskujal inimesel ei ole õigust pidada end ebapuhtaks. Kui Jumal juba on inimese puhastanud, siis pole inimesel enam õigust isegi enda suhtes seda Jumala tegu arvustada. Sellega on tegemist ka Sakaria raamatus. Kuigi inimeste ja ka saatana meelest oli Joosual paljugi pattu, tegi Jumal ta puhtaks, nagu järgnevalt kuuleme. Ja seda, mis Jumal on puhastanud, pole enam asja süüdistada. Aga nägemus ülempreester Joosuast viib meid veel kaugemalegi. Selles piiblikohas saame aimamisi näha sedagi, mis toimus pärast seda, kui Jeesus Kristus oli surnud. Piibel ütleb, et tema peale pandi meie kõikide patud. Paulus ütleb koguni teise Korintuse kirja 5. Peatüki 21. Salmis, et ta tehti patuks. Jumal on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Seda võib mõista ka nii, et kui Jeesus oli surnud, siis sai saatan süüdistada teda patus. Tema peal olid nii minu kui ka sinu patud. Ta oli saatana meelest patune, nagu ta kahtlemata oli kurjategija ka paljude meelest, kes teda nägid Kolgatal kahe röövli vahel ristil rippumas. Kui tahame ülempreester Joosuas näha Jeesuse eelkujundit, siis ka Sakaria raamat tunnistab omal viisil samast muljest järgmises 3. Salmis. Loen selle. Joosual olid seljas määrdunud riided ja ta seisis ingli ees. Kui Jeesuse Kristuse peal olid kõik meie patuvõlad, siis oli ta tõesti nagu määrdunud riietesse riietatud. Ta nägi välja nagu patune. Pole siis ime, kui saatan teda süüdistas. Jeesuse Kristuse ülestõusmine on aga endiselt tagatiseks, et ta iseenesest oli patutu. Ta sisemus oli puhas, kuigi meie patud väheks ajaks näisid olevat ta hävitanud, kui ta pidi nende pärast surema. Ülestõusmine aga näitab, et ta oli puhas ja süütu ning võis seepärast kanda meie pattude karistuse meie asemel. Nii näitab Sakaria raamat just kui ette midagi sellest, mis toimus kord hiljem Jeesuse Kristusega. Aga Sakaria raamat räägib esmajoones siiski ülempreester Joosuast, kes elas oma 5 sajandit enne meie päästja sündimist. Ja ülempreester oli muidugi isegi patune. Seepärast on õige öelda, et ta enda riided olid määrdunud. Aga see pole veel kõik. Kuna Joosua oli rahva esindaja, ülempreester, siis võime mõista asja nii, et siin on ühtlasi jutt tervest Iisraeli rahvast. Kõik nad olid roojased ehk määrdunud riietega, nagu kuulsime ka juba prohvet Hakai raamatust. Aga nagu juba seda seletades märkisin, Issand ei tõstnud seal seda roojasuse teemat teravalt üles, vaid ainult märkis selle ära ja hoopis andis oma tõotused. Nii tegi ta sellepärast, et ta oli parajasti rahva olukorda parandamas. Seda sama näeme ka siin Sakaria raamatus ülempreester Joosua puhul. See on umbes nii, nagu perenaine vaatab, kui must pesu on, aga ei raiska aega hädaldamisega, vaid paneb selle pesu masinasse. Milline on siis selle neljanda nägemuse sõnum? See vastab raskele küsimusele. Piibliuurija Unger formuleerib selle probleemi järgmiselt. Varasemates nägemustes Jumala armu poolt Iisraeli suhtes osutatavad imelised eesmärgid seisnevad selles, et ta karistab Iisraeli vaenlasi ja uuendab nii maa kui ka rahva. Aga tekib otsustav küsimus. Kuidas ääretult püha Jumal võib selliseid plaane teostada patuse ja määrdunud rahvaga? Kuidas nende poolt kogetud imelised Jumala armu ilmnemised võivad olla ühtivad Jumala õigusega? Tsitaadi lõpp. Vastus sellele probleemile antakse meile selles, mis toimus ülempreester Joosuaga. Näeme, et tal olid seljas määrdunud riided. Moosese seaduses, kus sätestatakse ülempreestri positsioon ja ülesanded, räägitakse muuhulgas sellestki, et ülempreester pidi panema selga puhtad riided, muidu ei võinud ta Jumalat teenida. Joosua, kes oli sel ajal ülempreester, esindas siin tervet rahvast, seepärast olid ta riided määrdunud. Muidugi ei olnud ka Joosua ise täiuslik. Seepärast ülempreester, minnes suurel lepituspäeval kõige pühamasse paika, ei valanud ohvrile oma verd lepituskohale, seadusel aega kaanele, mitte ainult rahva, vaid ka enda pattude pärast. Ta vajas isegi andeks andmist. See vastu Jeesusel Kristusel, kes on täiuslik ülempreester, ei olnud tarvis valada verd oma pattude eest, vaid ainult meie. Patuste inimeste eest. Heebrea kirja kirjutaja ütleb selle kohta Heebrea kirja 9. peatüki 12. salmis järgmist. Siis ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid ise enda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse. Jeesus Kristus esindab tervet inimkonda. Joosua see vastu oli ainult Iisraeli rahva esindaja. Selle rahva eest ta palvetas ja selle eest läks ta kõige pühamasse paika. Ta oli rahva esindaja oma ametit pidades. Sel põhjusel, kui me nüüd näeme Joosuat määrdunud riidest saatana süüdistusi kuulamas, siis peame aru saama, et ta kujutab sellisena terve Iisraeli rahva olukorda. Ühelt poolt on täiesti õige, et rahvas on patune, aga teiselt poolt ei ole see kogutõde. On aeg minna järgmise, neljanda salmi juurde. Siis ingel kostis ja ütles neile, kes seisid ta ees, nõnda. Võtke tal määrdunud riided seljast ära. Ja ingel ütles temale, vaata. Ma olen su süü sinult ära võtnud ja ma riietan sind uute riietega. Kahtlematult on see üks Vana Testamendi kõige ilusamaid pilte. Joosua ei võinud oma määrdunud riietega seista püha ja õige Jumala ees. Tema ja ühtlasi ka terve rahva patt oli kõigile näha. See andis ka saatanale trumbid. Ta võis teda õigusega süüdistada. Joosuat vaadates võime näha ka oma patte. Joosua oli preester Jumala ees. Jumal nimetas Vanatestamendi preesterid. Meie ajal on iga Jeesusesse Kristusesse uskuja inimene Jumala ees preester ja Jumala pühaduse ees ei ole keegi inimene patutu. Aga see ei ole kogutade. Kristlane riietatakse uute riietega, Kristuse õigusega. Just seda pilti me siin näemegi. Jumala seaduse poolt paljastatud inimesel võetakse seljast märdunud riided, mis kujutavad tapattu, ja talle pannakse selga uued riided, mis kujutavad Kristuse õigust. Teisisõnu, me näeme näitlikult, kuidas Jumal patuse inimese õigeks teeb. Niisiis, siin kujutatakse ka sinu ja minu päästmist ja see teeb selle piiblisalmi väga kalliks. Rooma kirja 3. peatükis seatakse inimkond meie ette, näidates, kui patune ta Jumala ees on. Me kõik oleme tema ees määrdunud. Meie õigus, ka kõige parem, on Jumala silmis nagu määrdunud riie. Me oleme Joosuaga samas olukorras. Mida me tahame selle olukorraga peale hakata? Jumala vastus on ära toodud Rooma kirja 3. peatükis salmides 21-24. Nüüd aga on ilma seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese seadus ja profetid. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Jeesus Kristus suri, valas oma vere, et sinul ja minul oleks võimalus tulla oma määrdunud riietes tema juurde. Jumal ei aktsepteeri meie enda õiguse määrdunud riideid. Ta võtab need ära ja riietab meid Kristuse õigusega. Kui me seisame riietatuna Kristuse õigusega, siis ei saa enam ükski loodu meid süüdistada, sest me oleme Jumala valitud. Paulus kirjutab selle kohta Rooma kirja 8. peatükis salmides 31-34 järgmist. Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos pojaga meile kõike muud kinkima? Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb. Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja, mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest. Kui imeline päästja meil on. Kui usume temasse kui oma päästjasse, siis ta mitte ainult ei võta meie musti riideid, see tähendab meie patte ära, vaid paneb meile selga ka oma õiguse riided ja siis ei saa keegi enam Jumala valituid süüdistada. Aga samal ajal on muidugi tõsi seegi, et Jumala lapseks saanud inimene võib langeda pattu. Mis ta siis peab tegema? Hea vastuse saame 1. Johannese kirja 1. peatüki 9. salmist. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Me ei saa midagi parata sinna, et jääme selles elus kuni lõpuni patusteks. See tõsiasi põhjustab kristlastele pidevalt meelehärmi, aga ühtlasi hoiab see ka alandlikuna. Oluline on aga see, et Jumal on valmistanud meile rohu selle puuduse vastu. Kui tunnistame Jumalale, millised me oleme, siis tohime ka uskuda kõigi oma pattude andeks andmist. Kristlase elu on pidev võitlus endas elava paturikutuse vastu. Selle vastu ei võidelda aga meie oma suutlikkuse vahendite abil, vaid Jeesusele Kristusele toetudes. Tema on see, kes võtab ära meie vanad riided ja annab asemele uued. Joosua ei teinud seda ise. Tasub tähele panna sedagi, et uusi riideid ei pandud vanade peale, vaid vanad võeti enne ära. See tähendab, et Jumal ei pane oma õigust inimese enda nii-öelda õigusele täienduseks, meie vigade kinnikatmiseks või mätsimiseks, vaid oma õigusest tuleb loobuda. Vanade riiete äravõtmist võib võrrelda oma pattude tunnistamisega. Seda on häbi teha, sest see jätab inimese justkui paljaks. Aga ainult hetkeks. Juba järgmisel hetkel saab ta kaetud uute ja puhaste riietega, mille puhul pole enam midagi ette heita. Selline on Jumala pääste. Seda näeme ka Jeesuse tähendamissõnas kadunud pojast. See tähendab, hea sõber, et sa tohid kohe praegu tunnistada oma patud ja uskuda nende andeks saamist ka nende pattude osas, millest sa pole vabaks saanud, ükskõik, kuidas sa ka poleks nende vastu võidelnud. Issanda Jeesuse Kristuse poolt valmistatud andeks andmine on täielik ja ulatub kõigi su pattudeni. Ülempreester Joosualgi võeti seljast ära kõik määrdunud riided, ja asemele anti uued, puhtad riided, mis meeldivad Jumalale isalegi. Loen viienda salmi. Ja ta ütles, pange temale puhas mähispähe. Ja temale pandi puhas mähispähe ja riided selga. Ja issanda ingel seisis juures. Puhta mähise pähe panemine on oma tähenduslikkuses väga ilus. Ülempreestri riietuse juurde kuulus ka turban, millel olid sõnad issandale pühitsetud, nagu näeme teise Moosese raamatu 28. peatükist, salmidest 36 ja 37. Tee puhtast kullast laubaehe ja uurenda sellesse, nagu pitsatisse uurendatakse, issandale pühitsetud. Kinnita see sinise nööriga peakatte külge. See olgu peakatte esiküljes. Nii on patune inimene tänu Jumala poolt valmistatud andeks andmisele saanud Jumalale pühitsetud, Jumalale kuuluvaks inimeseks, keda ta võib ja tahab kasutada oma töös. Loen salmid 6 ja 7. Ja issanda ingel kinnitas Joosuale öeldes, nõnda ütleb vägede issand, kui sa käid minu teedel ja täidad minu antud kohustust, siis sinagi mõistad õigust minu kojale ja valvad ka mu õuesid, ja ma annan sulle ligipääsu nende hulgas, kes siin seisavad. Selle salmi tõlgendus on ilmne. Joosua oli olnud määrdunud, aga Jumal oli valmistanud ta pattudele lepituse. Joosua on saanud oma patud andeks ja Jumal tahab, et ta edaspidi oleks tema kasutuses. Tasub tähele panna, et siin on tegemist tingimusliku tõotusega, nagu Jumala ja inimese vahekorras sageli. Kui sa käid minu teedel ja täidad minu antud kohustust, siis... Jumala arm ei ole meile antud ainult mõnulemiseks, vaid enne kõike selleks, et kui oleme selle osaliseks saanud, siis edasi läheb elu juba teist rada. Mööda issanda teid ja täites tema tahet. Aga Jumal ei ütle seda mitte ainult Joosuale, vaid ka rahvale, keda ta esindab. Ja muidugi samuti ka sinule ja minule. Midagi sarnast ütles ka Jeesus Johannese evangeeliumi 15. peatüki 14. salmis. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Meil pole tegelikult mõtet nimetada Jeesust issandaks, kui me ei suvatse tema tahtmist teha. Ja eelmises peatükis Johannese 14:15 ütleb Jeesus, kui te armastate mind, siis te peate minu käske. Just selline on selle salmi tegelik mõte. See pole niivõrd käsk või korraldus, vaid rohkem tõdemus. Seda kinnitab veelgi selgemini sama peatüki 23. salm. Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna. See on ju tegelikult lausa loomulik. Vahel võib kohata inimesi, kes arvavad, et kui kristlane on kord armust päästetud, siis võib ta pärast seda teha ükskõik mida. Teisisõnu, Jumala armu mõistetakse loana vabalt pattu teha. See on ebaloogiline ja näitab, et kristluse sisu pole tegelikult mõistetud. Kui inimene ei hooli sellest, mida ütleb Jumala poeg, kes on ta eest ristil kohutavat surma surnud, siis tuleb küll põhjusega küsida, kas ta on üldse armust päästetud. On raske kujutleda, et armust päästetud inimene ei armastagi seda, kes tema eest surma läks. Kui patu orjusest päästetud inimene õpib tundma, kui imeline on evangeelium ja Jeesuse Kristuse armastus, siis tuleb üritamiste asemele hingamine. Ja kui inimene pääseb hingama temas, siis tahab ta olla ka talle kuulekas ja tegutseda tema tahte järgi. Teisiti ei saa see olla.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas see Sakaria tähenduslik nägemus lõpeb. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja kuuleme jälle!